No niin, perjantai ja IoTechin viikon tekniikkakatsaus, jota nyt sitten tästä eteenpäin tullaan kutsumaan tekniikkapodcastiksi. Aihe on sama, mutta tämmöinen pieni parin vuoden jälkeinen uudelleen brändäys nyt ehkä tälle podcastille. Eiköhän kaikki meidän lukijat tiedä, mistä on kyse, ja tuolla IoTechin sisällä puhutaan edelleenkin IoTechin viikon tekniikkakatsauksesta, mutta näkyy tässä YouTuben striimissä ja ehkä satunnaisille katselijoille ja tekniikasta kiinnostuneille eri nimellä. Ehkä tämmöisenä yleisempänä nimenä kuin toi meidän varsin spesifinen IoTechin viikon tekniikkakatsaus.
Ja niin, ehkä helpommin lähestyttävä ja ymmärrettävä ja löydettävä
joo,
muoto sitten.
Kyllä, ja Lempäälästä äänessä siellä Juha
Morjasta. Lempäälän uusi keisari.
Joo, katsotaan tuota.
Niilo on syrjäytetty.
Oho, aika raju väite kyllä, tuosta saattaa joskus joutua vastuuseen. Toi sun ääni nyt tulee ainakin
paini
läpi siinä.
Paini tuolla S-Marketin kulmalla joku lauantai-ilta.
Joo, sun ääni tulee nyt läpi tuosta. Noin meillä oli tuossa keskiviikkona oli Petruksen kanssa toi AMD:n kisastudio. Mä en tiedä, miten toi Discordi tai joku täysin vaimensi Petruksen sieltä ja jätin kaverin kylmästi roikkumaan siellä loppuspiikin aikana. Mutta tota, teikäläisen älämölö nyt tulee ainakin läpi sieltä ämyreistä ihan hyvin. Niin. Näin, mutta hei, toi mielenkiintoinen viikko. Siellä on ollut oikein kunnon jytkytysjulkaisua, AMD:n uudet Radeonit. Sitten tuli myyntiin, meilläkin tässä toi. No tätä nyt ei tullut myyntiin sitten Suomessa, mutta meillä se nyt tässä on käsissä. En tiedä, onko jopa Suomen ainoa RTX 3070 Founders Editioni. Hintaa on Nvidia verkkokaupassa Suomessa 529 €, mutta siellähän se ei tullut myyntiin lainkaan, joten tässä on niin sanottu tämmöinen haamuhalo-tuote tällä hetkellä, että jota ei saa kaupasta ostettua. Ehkä jossain vaiheessa niitä tulee Suomeenkin saataville. En kyllä hengitystäni pidättelisi, koska niitä sinne ilmestyy sinne Nvidia-verkkokauppaan. Kokkonenkin kävi vissiin vähän siellä RTX 3070 ostoksilla verkkokaupoissa vähän koria täyttämässä, mutta sitten jäi liipasin painamatta.
Joo, Jimsillä oli kyllä jo viimeisellä sivulla kaikki tiedot täytettynä ja yksi nappi oli enää jäljellä, mutta sitten mä tulin järkiin ja totesin, että mä hommaan semmoisen jotain muuta kautta. Joo. Siellä oli TUF OC oli. Sitten mä myös siinä samalla vähän totesin, että se rupeaa olemaan kyllä aika kallis, että siinä rupeaa toi 3070 pointtikin vähän ehkä häviämään siihen ajatukseen verrattuna, että kun alun perin ajateltiin, että kyseessä on noin 500 € korttia, niin se on jo 600-650, melkein 700.
Niin, mitä tuffiako sä tosiaan meinasit ostaa vai?
TUF OC, joo.
No sehän on 680.
No sitä perustuffia ei ollut saatavilla ja joo, mä en niistä tullut halvemmista malleista oikein uskaltanut sanoa sit mitään, joo, että onko ne ihan hanuurista ne jäähdytysratkaisut, niin sitä mä siinä kattelin hetken aikaa. Joo. Ehkä täytyy jopa siirtyä AMD-leiriin, täytyy katsoa nuo testitulokset ensin. Niin.
Mä tässä vähän ihailen, sun taustalla näkyy tuommoinen upea sohva, casting couch on ilmestynyt sinne Lempäälän toimistolle.
Mä oon odottanut, että milloin sä tulet kästättäväksi tänne.
Selvä. Jutellaan niistä sitten ehkä tällä hetyksen jälkeen vähän tarkemmin, mutta
mä oon ottanut, mä en tiedä näkyykö se nyt tai kohta sen oppi huomattu, että siellä on myös tuollainen upea tamminen pieni design-sohvapöytä tuolla taustalla. Mä oon ottanut suoraan sun pelikirjasta sivuun.
Jaha, no niin.
Lähtenyt tälle linjalle, että kun omat taidot ei riitä, niin sitten pistetään maksimit kaikkiin välineisiin ja
sumittaisiin. Kyllä, just
haetaan näin, sillä just sitä boostia, niin mä nyt niin kuin tämän tyyppistä vähän hakenut tuohon kuvausympäristöön. Se on vielä vähän ehkä sisustaminen kesken, mutta pikkuhiljaa.
Vähän mä oon pettynyt, että sä sit loppujen lopuksi päätynyt semmoiseen mustaan keinonahka sohvaan siihen semmoiseen kovin
kulutettu.
No ja joo, niin kyllä. joo, no niin, ei mitään. Hei, siirrytään uutisaiheisiin. Siellä on ollut tavara oikein kunnolla tarjolla tällä viikolla varmaan taas. Siellä oli Intelliltä tuli julkaisua ja mitä kaikkea vielä. Katsotaan nyt, missä me nyt mennään. Mulla on täällä nyt jotkut ihan eri uutiset kehissä. Katsotaan, päästäänkö me tänne kaikki. Saadaanko me latautumaan täältä? Kuinka monta sivua siellä nyt on tavaraa?
Pari sivua siellä taisi vaan olla. En mä vielä katsonut läpi asti, mutta toi taisi se Petrus. Petrus sanoi, että pari sen
Joo,
sivulla. Mutta
okei.
siellä on ehkä nyt, vaikka ei ole ehkä niin paljon kuin tuossa välillä on ollut nyt
Kyllä,
männäviikkoina, niin on
joo.
ehkä tavallista laadukkaampaa.
Just näin. Nyt tällä viikolla laatu korvaa määrän sitten
Se on
tässä
ehkä nyt loppujen
tekemisessä.
lopuksi jopa mieluisampi
Joo,
vaihtoehto.
kyllä, kyllä. Toi. Ensimmäisenä olisi OnePlusan pikkasen puskista tullut älypuhelinjulkaisu. Sieltähän tuli sitten 199 ja 349 Nord, tai siis hetkinen, toinen oli pelkkä N100 ja toinen oli, eikö onko tässä toisessakin tämä Nord-etuliite? Nord N100 ja Nord N10.
Kai ne, sekin on monen muun asian ohella nyt tässä julkaisussa pikkusen hämärää, mutta kaipa ne niin kuin virallisesti on Nord-mallistoa, mutta tuntuu, että niitä ei ihan joka paikassa, kun sieltä jotain tuotesivuja sun muita kaikkia matskuja selailee, niin ihan niin kuin kaikissa paikoissa ei kuitenkaan sitä Nordia siinä käytetä sit alussa, että välillä
Joo.
puhutaan pelkästään N10. Ja,
Mutta nyt se on täällä kotisivuilla ainakin Nord N10 ja N100.
Joo, mutta onko siellä kaikissa väliteksteissäkin?
No en tiedä siitä.
Silleen, kun puhutaan,
Sanos nyt sitten, kumpi on parempi, N10 vai N100? Niin kuin nimeämisen kannalta, että onko 100 parempi kuin 10 vai huonompi?
No tässä on varmaan otettu nyt samanlainen lähestymistapa kuin Sonylla, että mitä isompi numero, niin sitä huonompi laite. Tällainen käänteinen.
Selvä. Joo, en ymmärrä tätä logiikkaa kyllä nyt oikein millään tavoin. Eli nyt on se tilanne, että OnePlusalta on sitten 5 älypuhelinta tällä hetkellä markkinoilla. Että niin vaan on yritys, jolla oli aikaisemmin yksi flagship-killeri, niin puskee tällä hetkellä sitten lähes tonnista 199 5 mallia markkinoilleet. Ja toimitusjohtaja ei eronnut.
Tuosta julkaisusta tosiaan, kun sanoit, että oli vähän yllättävää, niin sehän nyt oli sinänsä huhuissa sun muissa tiedossa, että sieltä on tulossa tuommoiset edullisemmat mallit. Mutta se nyt oli ehkä yllättävintä tässä, että OnePlusilla yleensä tapana ollut aika lailla hypeettää näitä niiden kaikkia julkaisuja, ja se on ollut niillä aikalaisia, koko markkinointistrategia on niin kuin pyörinyt tosi vahvasti sen ympärille, että someessa niin kuin jytkytetään ennakkoon ja vuodetaan vähän pikkuhiljaa kaikennäköisiä sneak peekkejä ja speksejä ja tällaisia, niin nyt tämä julkaistiin sitten silleen, että ei niin kuin suomalaisen lehdistölle ainakaan ei ollut edes mikään NDA-alaisuudessa jaettu yhtään mitään tietoa eikä mitään muutakaan, että tuli vaan yhtäkkiä tiedote paukahti sähköpostiin ja sitten nettisivuille ilmestyi puhelimet, että hyvin ei OnePlus-samainen julkaisu ja
Molemmat tulee kuitenkin Suomeen myyntiin.
Joo, tai siis no ei ole, Elisa taisi, oliko se mainittu se uutisikin, Elisahan julkaisi tiedotteen, että tulisi ennakkomyynti alkaa 2. marraskuuta. Ja sitten nuo hintatiedot nyt on niin kuin OnePlusan ainakin omilla sivuilla, että sen puolesta luulisi pitävän myös jälleen myyjillä paikkansa, mutta ei ole vielä niin kuin, muuten ei ole tarkemmin siitä kummankaan mallin myyntiin tulo ajankohdasta, ei ole vielä tietoa. Mutta sit nyt tuohon ihan yleisellä tasolla vielä tuohon nimeämiseenkin, niin sehän on, se on myös monen muun asian ohella niin aika epä-OnePlus-mainen mun mielestä tässä, että aikaisemminhan on oltu kuitenkin, kun on ollut suppea mallisto, niin aika hyvinkin selkeitä sen suhteen, että on ollut aina numerojärjestyksessä ja sitten maksimissaan kirjaita siinä perässä. Ja nyt tuli sitten niin tämä Nordi, mikä oli pelkkä Nordi se ensimmäinen. Nyt täältä tuli sitten jotain niin kuin ihmekirjain numeroyhdistelmää siihen perään, missä on vielä kaikillisessa käänteinen numero. Järjestys
Joo.
ja että
yhdessä on
niin
viisi.
Ihan reisille niin kuin sit kerralla tämä tämmöinen selkeys tässä. Eikä ole kyllä niin kuin aikaisempiin OnePlusan tuotteisiin tottuneena, ne ei ole kyllä mikään niin kuin kovin OnePlus-mainen toi mallin nimeäminen yleensäkään. Mutta joo, se nyt ehkä siitä ja itse laitteisiin, niin tässä kysyit. Tai sanoit ainakin yleisesti sitä, että nyt löytyy 5 mallia, tai riippuu nyt vähän miten katsoo, mutta 5 tavallaan niin kuin viimeisimmän sukupolven mallia myynnistä melkein, tai 200 melkein tonniin tai tonniin. Että ihan hyvä haitari sinänsä. Ja mä nyt en ainakaan henkilökohtaisesti näe vielä malliston kokona niin kuin liian suurena 5 puhelinta, jos se on niin kuin 200 ja tonnin välillä. Enempää ei tarvi, mutta että tossahan on nyt loppujen lopuksi aika hyvä haitari, hyvä hintaluokkahaitari katettuna.
Niin, samaan aikaan Huawei käytännössä hiipuu pois länsimaalaisilta markkinoilta, että onkohan tässä myös vähän jotain sitä Honoria Huaweiin Google-palvelimia uupuvia puhelimia poistuu kerran varmaan aika paljon kuluttajien tuolta tutkalta pois, niin täällä olisi vähän niin kuin täytettä tulossa myös sinne. Isoja määriähän niitä on myyty kuitenkin, Huawei ja Honori halpoja puhelimia.
Niin, sehän siinä on, että ei niiden myyntimäärät on loppujen lopuksi, tai volyymit on aika isoja tuollaisilla halvoilla puhelimilla, niin. Mutta sitten eihän niillä niinku kateetta ei tehdä, mutta kyllä se on sitten varsinkin, jos on isompi valmistaja, niin on sitten keskeinen osa sitä liiketoimintaa siltä osin, että niillä tehdään liikevaihtoa sitten kuitenkin
kyllä,
jonkun ja verran sen massan kautta.
Ja saadaan kuitenkin siihen brändiin kiintymään, että jos ne ostaa kyseisen brändin halvemman puhelimen, niin voi olla ehkä herkemmin ostaa sitten sen kalliimman laitteenkin samalta brändiltä, jos ovat tyytyväisiä. Näin, mutta joo, semmoinen sieltä OnePlusalta.
Niin, malleihin lähinnä, että tuo N100 on nyt siis se halvempi malli, ja tämä N10 on nyt sitten erittäin loogisesti se parempi näistä.
Siinä on sentään 5G mainittuna tuossa N100, kun ei ole sitten 5G:tä.
Joo, siinä N100 ei ole. Niin. Tuohon 200 hintaluokkaan ei nyt varsinkaan Euroopan kautta Suomen markkinoiden hintatasolla, niin ei ole vielä semmoista järjestelmäpiiriä tarjolla, millä oikeastaan nyt pystyisi painamaan sen hinnan tuonne noin alas 5G:n kanssa. Et se on ehkä ensi vuoden juttu ja sitten, mutta tämä N10, niin siinä on tosiaan toi 690 Snapdragon, mikä on nyt tällä hetkellä Qualcommin edullisin piiri, mistä toi 5G, integroitu 5G-modeemi löytyy, ja se on sitten sen avulla toteutettu. Eipä nyt mitään kovin ihmeellistä speksiä, jos verrataan tuohon alkuperäiseen Nordiin, niin OLED-näyttö on tiputettu pois, ja tosiaan järjestelmäpiiri on vähän huonompi, ja RAM-muistia on vähemmän, ja kameratoteutus on pikkusen erilainen, akku on aavistuksen isompi. Löytyy edelleen toi OnePlusin nopea pikalataus. Ja sitten Qlogin liitin löytyy, mitä nyt noissa kalliimmissa OnePlusin malleissa ei tässä nyt hetkeen ole enää ollut. Että jos sitä on kaivannut, niin se on sitten tietty plussa. Semmoinen asia pisti molemmissa malleissa silmään, että Android-versio on edelleen 10. Eli joo. Viime vuoden vanha, yli vuoden vanha. Ja tosiaan Oxygen OS-stäkään ei ole nyt sitten sitä uusinta versio, mikä nyt esimerkiksi 8T:ssä Android 11 sen kyljessä on. Ja OnePlusillahan toi softapuoli on ollut aika vahva tässä muutaman viime vuoden. Niin ei ole mitään virallista, mä kysyinkin sitä, enkä saanut vastausta, niin ei vielä mitään virallista tietoa nyt näiden esimerkiksi tästä päivitystuesta, että kuinka pitkäksi aikaa OnePlussa lupaa näille päivityksiä, että sanotaan, että jos se on yhtä lailla kunnossa kuin noissa kalliimmissa malleissa, vähän niin kuin HMD Globalilla, niin silloin tuo edullisempikin malli on aika vahva kyllä vaihtoehto tuohon 200 hintaan. Mutta sitten jos siinä on tehty jotain niin kuin softapuolen tuessa, niin tehty kompromisseja, niin sanoisin, että ei kovin hyvä juttu. Sitten ruvetaan menee aika monellakin osa-alueella OnePlusan niistä perinteisistä vahvuuksista tavallaan sitten ruvetaan tinkimään.
Totta. Ja yksi asia, mistä tingittiin, oli 90 Hz näyttö. Siitäkin vähän aikaisemmin hehkutettiin, että jatkossa kaikki OnePlusin puhelimet tulee olemaan vähintään 90 Hz näytöllä, mutta niin vaan se tästä Nord N100 puuttuu. Kertoo ehkä jotain vähän aika viime hetken muutoksista suunnitelmiin tai kurssin käännöstä yleisesti, johon nyt kuitenkin ehkä se, eikö se toimitusjohtaja ollut Carl Pei vai oliko se joku teknologiajohtaja?
Mä en nyt muista, mikä
perustaja
niin toinen perusteista kuitenkin muista, miten päin niillä nyt titteli.
Niin, lähti pois ja samanaikaisesti sitten yhtäkkiä onkin pamahtaa 5 puhelinta eetteriin, että et jotain siellä taustalla on kovasti tapahtunut, mutta näinhän se vahvasti ja isosti kasvavassa yrityksessä usein on, että se semmoinen alun startup-henkisyys ja tekeminen niin muuttaa muotoa kasvun edetessä. Mutta joo, hinnat oli tosiaan tälle N10 5G:lle 349, eli tämä on aika lähellä sitä 399 Nordin hintaa.
Joo, mä näkin sitä mun mielestä, se on vähän liiankin lähellä, että siinä on tosiaan 50€.
299 olisi parempi.
Niin, 299 tai 279, niin siinä olisi vähän enemmän kaulaa, että no, tuossa just chatissakin joku kysyi, että miksi kukaan ostaisi N10 niin kuin ennemmin kuin varsinaista Nordia. Niin no ainut syy nyt on semmoiset, että jos tykkää tuosta, tai jos tarvii kuulokin liittimen, niin sitä nyt ei löydy siitä. Sitten nyt, jos on joku erityinen OLED-viha tai joku muu tällainen patouma, mikä niin kuin ehdottomasti
Onko
estää
tämmöinen olemassa?
No kyllä, semmoisiinkin on törmätty aina välillä kummankin näyttötyypin osalta, että ei silmät kestä katsoa jompaa kumpaa, että on pakko olla toinen vaihtoehto. Niin jos nyt tämmöisiä syitä, niin tosiaan toisessa on OLED ja toisessa on IPS LCD-näyttö, että siinä nyt on yksi syy ja sitten en mä nyt, siinä nyt ehkä ne suurimmat syyt, mitä voisi äkkiä
muistikorttipaikkahan näissä laajennettava tallennustila taisi olla kummassa.
Niin, sekin on muuten semmoinen, mitä ei ole noissa kalliimmissa malleissa ollut, että tämmöisiä juttuja, tämmöisiä aika spesifejä juttuja, jos nyt on kaivannut ja ne on tosi tärkeitä, niin sitten, mutta et tosiaan aika lähellä on kyllä hinta sitä kalliimpaa, että 299 olisi ollut ehkä mun mielestä kyllä vähän parempi. Ja kyllä kuitenkin näillä suht vastaavilla spekseillä, ja varsinkin nyt viime aikoina, mitä on noita kilpailijoita myyty, niin siitä löytyy 299 hintaluokasta on nykyään Samsungin A515G on myyty, missä on paremmat speksit kuin tässä. Ja et niinku kilpailukyvyynkin puolesta se 299 tai 279 olisi ollut parempi tolle.
Joo, selvä. Ja sitten tosiaan N100 oli 199, eli ja sen myynti
sen saatavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa eikä myyntiin tulemisesta, mutta toivottavasti tulee tässä lähellä. Mutta sanotaan, että paperilla nyt molemmat on ihan hyvän oloisia puhelimia hintasekseen. Niin kuin sanottu, toi 10 voisi olla ehkä sen 50 ainakin edullisempi. Toi softapuolen asiat nyt aika paljon ratkaisee sitten kans tuossa hintaluokassa, että siellä nyt vaihtoehtoja löytyy, mutta niitä ei ole ihan hirveästi, mihin on niin kuin päivityksiä luvassa vähän pidemmäksi aikaa. Niin jos se sen pystyy tarjoamaan näihinkin, niin sitten on ihan vahvoilla kyllä hintaluokassaan.
Selvä, semmoisia tulossa myöhemmin tänä vuonna myyntiin. Sitten oli Applen uudet iPhone 12 ja 12 Pro iFixitin purettavina. Vilautas nyt vähän siellä vielä toi noin niin kameralle tätä teikäläisen uutta upeaa 12 Prota. Pacific Blue värissä taisi Kokkonen semmoisen saada ostettua. Saapuko lauantaina vai perjantaina? Perjantaina se tuli viikkokatsauksen
jälkeen. Perjantai-iltana vaan se, joo. Ja sitten tämä tuli tämä perusmalli. Tuli, se on nyt. Oliko se tiistaina vai milloinkahan tämä tuli? Eli tämä on nyt perus 12.
Joo.
Ja tässä on nyt tämä, miten nämä näkyy nyt?
Kyllä ne näkyy ihan siinä. Onko se mattapintainen se Pro?
Pro-mallithan oli viime vuonnakin jo aina mattapintaisen, eli tänä vuonnahan nyt uutena juttuna on se, että toi tämä perusmalli ja tämä pienempi Pro-malli, niin näähän on täysin identtisen kokoiset niin kuin fyysisesti. Mutta erona on se, että tässä perusmallissa on mattapintainen alumiinikehys, niin kuin on aikaisemminkin ollut, ja sitten taas tämä takakuori on kiiltävä.
Kiiltävä.
Ja taas tässä Pro-mallissa on teräksinen kiiltävä kehys ja mattapintainen takakuori, ja tämä kehys kerää niin kuin viimekin vuonna niin ihan helvetisti sormenjälkiä. Eli pyyhittynä se näyttää hyvältä. Muussa tapauksessa se on semmoinen CIA-agentin sormenjälkitutkijan unelma, että siitä saa kyllä niin kuin kaikki henkilötiedot selville, kun vähän vilkaisee.
Selvä.
Ja ja sitten se on hauska itse asiassa, mun käteen tämä perusmalli tuntuu melkein paremmalta, koska tämä on vaan jotenkin näppeihin mukavamman tuntunen tämä mattapintainen alumiini, plus että tämä on 20 grammaa yli kevyempi, pääosin johtuen tuosta alumiinikehyksestä. Ja toista, mulla on tässä itse asiassa nyt vielä toi viime vuodenkin malli, eli 11 Pro on tässä tämä vihreä, niin äkkiseltähän näyttää tosi samalta, niin kuin toi kamerakehys tietysti määrittää aika pitkälti, mutta toi käsituntumassa on tosi iso ero. Mä en tiedä, että tässä näkyykö tämä kuin hyvin.
Näkyy se siinä, joo.
Mutta tosiaan, kun tässä uudessa mallissa, niin tämä on käytännössä ihan tällainen laatikkomainen lituuska, tämä muotoilu noiden kylkiä, ja tässä on sitten taas tässä viime vuoden Pyöreä. Mallissa tällaiset tosi pyöristetyt.
Siitä saa paremman otteen siitä kulmikkaasta.
Joo, no sit se on nyt sitten vähän niin kuin sellainen makuasia, että tästä saa ehkä just paremman gripiin tästä kulmikkaasta just noiden kulmien takia, mutta tämä ei ole ehkä niin mukavan tuntunen. Tämä on sitten niinku mukavamman tuntunen taas tämä viime vuoden malli, mutta sitten taas ehkä
liukkaampi.
Et makuasioita. Sitten yksi juttu on kanssa nyt, kun nämä tässä rinnakkain, niin äkkiseltään katsottuna nämä näyttää aika lailla saman kokoisilta, mutta sitten jos nämä pistetään niinku ihan vastakkain, niin tämä, musta on montako, muutaman millin, tämä on pidempi tämä uusi malli, ja leveys on käytännössä muistaakseni ihan niinku täysin samaa molemmissa. Mutta tässä uudessa mallissahan on 0,3 tuumaa isompi näyttö kutistettu käytännössä niinku melkein samoihin ulkomittoihin. Eli kun nämä kehys ei ole enää pyöree, niin se vie vähemmän tilaa, kun on ihan suorat nämä sivut, ja silloin saatu noita reunuksia pienennettyä. Että tässä on 6,1 tuuminen tässä uudessa ja 5,8 tässä vanhassa, niin vähän näyttöpinta-alaa siinä saatu sitten kasvatettua.
Selvä juttu. Mennään sitten itse uutiseen, eli iFixitin purettavana ollut nämä 6/10 on tullut sieltä yleisarvosanaksi, mitä iFix antaa kaikille laitteille.
Se on tainnut olla Applella jo useamman vuoden iPhoneista on sama.
Takalasin vaihtamiseen tulee kritiikkiä, vaatii koko puhelimen purkamisen rungon vaihdon.
Sekin on ollut Applella jo useamman vuoden, että se toi rakenne aukeaa etupuolelta, niin se on käytännössä se metallirunko plus takalasi tai takakuori, niin ne on niinku yhtenäinen palikka, mikä sit vaihdetaan niinku kokonaisuudessa. Eli jos sä hajotat iPhoneista takalasiin, niin silloin se menee koko runko takalaseinen vaihtoon, ja sitten joudutaan purkaa kaikki sinuskalut pois, ja uusista malleista se on tainnut maksaa sen 500-600 euroa sit se korjaus, jos ei ole mitään vakuutuksia tai muita Apple Care-paketteja ostettuna.
Joo, kiitosta tulee sitten taas modulaarisuudesta, eli näyttö ja akku on ollut helposti vaihdettavissa tähänkin asti, ja näin. Mutta joo, ei mitään.
Ehkä siinä, tai nyt yleensäkin näistä teknisesti edistyneimmistä puhelimista, niin uutisoidaan nyt näitä purkujuttuja sen takia, että hän näkee, että miten tekniikka kehittyy, tai miten nyt tällaiset edistyneimmät laitteet, niin tuossa on nyt ihan hemmetisti tekniikkaa puristettu tosi pieneen pakettiin, että silleen ihan edistyneintä siltä kantilta nyt näissä nykyälypuhelmissa tuo tekniikka. Ja tässä nyt ehkä yleisesti näissä iPhoneissa oli ehkä mielenkiintoista se, että tosiaan tänä vuonna toi Pro-malli ja perusmalli on sisältä lähes identtiset, että siellä on niinku toi kamera-asetelma, tietysti kun toisessa on yksi kamera enemmän, niin siinä on pieni ero, ja siinä oli itse asiassa tuossa perusmallissa niin sellainen muovikappale laitettu sinne sen kolmannen kameran tilalle, ettei ehkä mitään tehokkainta tilaan käyttöä. Sitten semmoinen huomio oli, että molemmissa on tismalleen sama akku. Viime vuonnahan tuossa perusmallissa oli vähän isompi akku. Ja sitten Apple on luopunut siitä L-mallisesta akusta, mikä oli ainakin viime vuonna, ainakin Pro-malleissa mun mielestä käytössä. Niin siitä on nyt luovuttu. Osittain meistä sen takia, että noi 5G-romut vie enemmän tilaa tuolta pääpiirilevyltä, ja sen koko on pitänyt kasvattaa, että se vie nyt enemmän tilaa tuolta puhelimen sisältä, niin akku on vähän sijoitettu nyt uudella tavalla kuin aikaisemmin.
Selvä homma, ei mitään.
Semmoisia huomioita nyt.
Sieltä linkin takaa vielä lisää tutkimaan, jos toi noin kiinnostaa yksityiskohdat iPhone 12 sen sisuksista. Sitten tuli toi jättiläismäinen kauppa. AMD ostaa FPGA-jätti Xilinxin 35 miljardin dollarin hintaan. Ja tosiaan Xilinxihän on tämmöinen FPGA-markkinoiden johtaja. FPGA tulee lyhenteestä Field Programmable Gate Array. Ja suurin osa hallussa ennen Inteliä, siis Intelihän osti aikoinaan kaiketi tuon Alteran, eli 29 miljardia euroa kauppahinta ja tullaan kokonaan maksamaan osakkeina, eli AMD-osakekurssihan on kasvanut ihan hullusti tuossa viime vuosien aikana, ja käteistähän AMD:lla käsittääkseni nyt ei ainakaan ihan niin älyttömästi ole kuin jollain Inteleillä ja tämmöisillä, eli osakekurssi kallistunut niin hullusti, että sitä kun käytetään kauppatavarana, niin näin. AMD:n oman arvon kauppojen jälkeen arvioidaan olevan 135 miljardia dollaria, eli toi Xilinxin arvohan on sitten semmoinen niinku neljännes tosta toi noin, niin koko AMD:n ja Xilinxin yhdistymisestä. Ehkä tuossa on enemmänkin kyse nyt enemmänkin yritysten yhdistymisestä kuin varsinaisesta ostamisesta.
Toi on ihan mielenkiintoista. Mä en nyt ole ihan niin syvällä tälleen isoissa yrityskaupoissa, että olisi mitään näppituntumaa, mutta rupesin tässä just pohdiskelemaan, että onkohan toi vaikuttanut tuohon kauppasummaan joka on aika muhkea, niin onkohan se vaikuttanut kuinka paljon toi ostotapa, että sitä ei tosiaan osteta rahalla, vaan että se siinä vaihtaa osakkeet omistajaansa, että onkohan se vähän niin kuin suhteessa sitten ehkä voinut korottaa tota kauppasummaa verrattuna, jos se on ostanut ihan cashille.
Kyllä mä veikkaan, että se kalliimpaa on niillä osakkeilla ostaa kuin sitten ihan puhtaalla käteisellä.
Koska siinä tietenkin on kuitenkin aina sitten tietynlainen riski liittyy niiden osakkeiden arvoon.
Niin, tietenkin ne voi kasvaa arvoa ne osakkeet sitten huomattavasti myös. Ja siis tietenkin AMD:n kurssihan tässä on nyt ollut aika nousujohteinen. Ja nyt on jytkytystä tulossa siellä prosessori- ja näytönohjaajan rintamalla, eli se AMD:n potentiaali voi olla aika paljon isompikin vielä sille osakekurssille. Katsotaan vähän, miten tuo Yhdysvaltojen ja tuo poliittinen puoli tuolla nyt etenee kanssa, että sekin vähän vaikuttaa asiaan. Mutta joo, tämmöinen jättikauppa, oliko siellä molemmat hallitukset on hyväksynyt kaupan, ja vaatii tietenkin sitten vielä näiden kilpailuviranomaisten siunauksen. En sitten tiedä, kuinka näkyvästi ehkä kuluttajapuolella tulee näkymään millään tavoin tämä Xilinxin homma, että nyt on enemmän sitten AMD:n yritystoimintaa ja liiketoimintaa ja näin, ja minkälaisia palveluita pystyvät sitten laajentamaan tässä näin, mutta isosta kaupasta kyse kuitenkin, $35 miljardia täysin osakkeina. Sitten eteenpäin, Lenovo ottaa kotimaisen varjon virtuaalilasit valikoimiinsa, eli täällä tulee tämmöinen työasema sitten saataville, ja sitten nämä varjon lasit, nämähän taitaa olla aika lailla yrityskäyttöön suunnatut, muistaakseni jossain demoissa oli jotain auto, oliko BMW vai mikä oli jossain esimerkissä mukana, käytetään tosiaan virtuaalitodellisuutta.
Niin, yrityskäyttöön,
että ehkä sinällään nyt ei sen isompaa uutisarvoa kuluttajapuolelle kuin vaan, että suomalaislähtöisestä yrityksestä on kyse ja jotain ovat onnistuneet kuitenkin siinäkin sitten tekemään, että Lenovolta
Niin, meillä on ehkä uutisfokuksessa myöskin osittain se Suomi-painotus, että jos nyt suomalaiset firmat saa jotain maailmalla aikaiseksi, niin pyritään niistä ehkä sitten herkemmällä vähän kädellä uutisoimaan, vaikkei sitten olisi ehkä ihan niin just esimerkiksi tässä tapauksessa nyt ei ole ihan puhtaasti mitenkään kuluttajafokuksella, mutta sitten taas toisaalta niin kuin teoriatasolla nyt ainakin toi tekniikka on sitten semmoista, mistä tulevaisuudessa voi olla myös kuluttajasovelluksiakin, jos se etenee semmoiseen suuntaan. Että
joo, kyllä. Koitiko sä siellä IFAssa silloin tätä varjon headsettiä, kun mähän kokeilin tätä käytännössä?
Mä en ehtinyt kokeilemaan sitä, mä vaan hipeilöin sitä, mutta siinä oli muistaakseni joku jono siihen stagelle, niin mä en ehtinyt siihen jonotella.
Joo, sehän toimii tosiaan ainakin silloinen versio toimi sillain, että siinä on vähän blurria se ympäristö, ja sitten siinä on semmoinen keskellä oli semmoinen ikkuna, missä oli semmoinen tarkka näkymä sitten siihen, se oli todella todella tarkka siitä keskeltä sitten se näkymä. Eli semmoinen oli silloin, mä en tiedä miten se on siitäkin jo pari vuotta aikaa, kun mä oon käyttänyt sitä viimeksi, mutta use cases that demand, täällä on nyt just auton esittelyä, sitten on tosiaan lentokoneen ohjaamoa, onko tämä jotain lääketieteellistä käyttöä, mutta joo, yritysmaailmaan ei ole kuluttajamaailmaan tällä hetkellä ainakaan tekniikka tarkoitettu, $5,995 oli setin hinta.
Siellä kommentoit chatissa, että se on testannut sitä käytännön sovelluksessa jossain terveydenhuoltopuolella ja kuulemma on toiminut hyvin se tarkan
se on siis todella tarkka. Se perustuukin just siihen, että siinä on semmoinen pieni osa-alue, mikä oli tarkka. Sitten siirrytään tuossa oli toi Kingstonin, mennään tuohon toi AMD-julkaisu, niin mennään itse julkaisu-uutiseen sitten. Kingston julkaisi, tämä on nopeasti käsiteltävä. Kingston julkaisi HyperX Pulsefire Haste pelihiiren 59 grammaa. Nämä nyt siellä
toi,
60 gramman tienoilla. Niin.
Trendaavaa ultrakevyitä hiiriä.
Joo.
Kategoriaa. Lähinnä nyt ehkä toi HyperX taas Suomessa semmoinen brändi, mitä on aika hyvin saatavilla vähän joka gigantista ja Prismasta ja näin, niin sille ehkä koskettaa aika
Joo, ja
Monia
hintataso.
peliä edustavia, mikä siinä oli hinta?
60, se on, ne on kaikki pyörin
Se
oikeastaan
on
nyt
aika
nämä Bluetooth-hiirat.
50 taitaa
Niin.
olevan noin kaikki uutena tai
Joo,
suositushinnalta.
kyllä. Eikä
Et
tässä nyt oikein mitään ihmeellistä, mutta
oliko
toi
siinä? No,
PPC.
tämä kylki noita
Joo.
grippejä nyt oli ehkä semmoisia. Oliko ne irrotettavat vai vaihdettavat vai mikä se tässä oli
Vaihdettajilta ehkä näyttää tuossa
ideana?
kuvassa.
Mutta joo, että ne on nyt ehkä semmoinen ero ainakin osaa kilpailijoista,
Joo,
mutta
ja sitten
muuten
ei tässä
aika.
ole käytössä Omronin kytkimet, vaan tässä on TTC Golden mikrokytkimet käytössä. Mä en tuommoiset ennen kuullutkaan itse, että en tiedä.
Okei.
60 miljoonaa klikkausta, Omronit on 50 miljoonaa klikkausta, mutta tuntumahan se sitten on vähän jokaiseen makuun, että
Eikö
mitä
osassa Omroneista on mun mielestä 20?
Voi olla, on joo, 20 miljoonaakin.
Hiirikytkimistä, kun
Joo.
puhutaan. Niin.
Siinähän oli Omronillakin oli, että oliko Kiinassa valmistetut vai Japanissa valmistetut,
Joo.
ja niissä oli myös tuntumaero, mutta että aika hifistelyksi menee sitten. Mutta toisaalta se on kyllä, täytyy sanoa, että niin näppäimistöissäkin hiirissä, niin kyllä sitten kun valinnanvaraa on, niin, sieltä pystyy kyllä jokainen sitten poimimaan semmoisia omia nyansseja siihen omaan tuntumaan, että niitä paha toi noin arvostella kenenkään muun kuin käyttäjän itse. Mutta joo, mennään sitten eteenpäin. Täällä oli nyt sitten jo vuorossa. Nyt tulee sitten RDNA2-arkkitehtuuria, uudet RX6000-sarjan näytönohjaimet. Joo, meillähän oli tosiaan kisastudio keskiviikkona, ja kyllähän AMD sieltä sitten toimitti omiin odotuksiini nähden jopa enemmän, mitä ehkä uskalsin odottaa, eli sieltä nyt ihan oikeasti sitten tultiin haastamaan niin hinnalla kuin suorituskyvyllä tätä Nvidian RTX 30-sarjaa, ja tosiaan se jopa RTX 3090, jonka suositushinta on $1499, niin $500 halvemmalla suositushinnalla lähti AMD haastamaan sitten RX 6900 XT:n kanssa. Tosin täytyy nyt huomioida, että AMD:lla täällä on parit kikkakolmoset käytössä näissä tuloksissa, eli täällä on tämä Rage-moodi, joka oli tämmöinen yhden klikkauksen ylikellotusmoodi tähän näytönohjaimeen, ja sitten täällä on käytössä tämä Smart Access Memory, joka toimii tuolla Ryzen-prosessoreiden kanssa yhteistyössä, eli Ryzen-prosessorit näkee tuon koko näytönohjaimen 16 gigan näyttömuistin ja pystyy käyttämään sitä. Siinä oli muutaman prosentin suorituskykyerot, mutta lukemat on kuitenkin, jos ottaa huomioon, että RTX 3090 hintataso Suomessa on 1 600 eurosta 2 000 euroon, ja RX 6900 XT hinta tulee olemaan varmaan se 999 euroa, niin tämmöinen grafiikkasuorituskyky on kyllä hyvin tasainen ja varmaan niin kuin hinnalla perusteltavissa, että tuskin tosta jää kenelläkään niin kuin hirveästi valittamista. Tietenkin, niin.
Me ollaan nyt tietysti vielä valmistajan ilmoittamien tietojen varassa, mikä nyt aina kannattaa kyseenalaistaa jossain määrin, mutta onko mitään hajua tai arvioa tai näppituntumaa nyt, että kuinka paikkansa pitäviä tai kuinka pielessä nämä nyt on nämä AMD-ilmoittamat verrattuna nyt sitten vaikka sun ihan omaan kokemukseen näissä hommissa tai AMD aikaisempiin julkistuksiin tai näin?
No kyllä mä veikkaan, että nämä varmaan aika lähellä sitä on, koska toi noin, niin kyllähän ne jäisi aika rumasti siitä sitten kiinni. Et ei kukaan viitti ottaa näin tärkeässä julkaisussa nyt niin suurta riskiä, että liioittelisi ihan hullusti, koska AMD on puuttunut tästä high-end näytönohjain kilvasta jo monta vuotta, ja jos nyt selviäisikin sitten arvosteluissa, jotka tulee sitten julki, niin selviäisikin se, että eihän ne pärjää lähellekään sitä tasoa.
Ja sitten jos mietitään, mä en tiedä sitten, mihin ne tuolla alalla nyt niin kuin loppujen lopuksi pohjautuu ne tiedot, mutta jos mietitään myös sitä siltä kantilta, että miten Nvidia on joutunut reagoimaan tähän julkaisuun jo etukäteen, niin on sielläkin ollut jotain kautta sitten jotain tietoja asiasta,
Joo.
niin,
kyllä se
jos
nyt,
senkin kautta miettii. Niin.
Kyllä se nyt näyttää tosiaan siltä, että sehän herätti aika isoa huomioa silloin, kun RTX 30-sarja julkaistiin, että miten ihmeessä Nvidia nyt voi tuoda niin 3070 alle puoleen hintaan, että onpas ne nyt ystävällisiä kivoja, kun ne nyt julkaisee noin halvalla näitä näytönohjaimia ja näin, mutta se todellinen syyhän siinä on ollut, että näistä on ollut etukäteistieto näistä AMD:n julkaisuista ja on täytynyt reagoida. Ei nyt mitään varmistettua tietoa, mutta semmoista spekulaatioitakin on paljon, että kyllähän se 3090 titaani piti olla ja 3080 piti olla 3080 Ti, eli kyllä Nvidiakin on joutunut sitä omaa palettiaan siellä niin säätämään. Sen takia tuotiin 3090 nyt pitkän tauon jälkeen niin myyntiin takaisin, koska piti saada tätä 6900 XT vastaava näytönohjain niin markkinoille. Ja tulosten valossahan nyt tosiaan hinnoittelu menee niin, että tämä mielenkiintoisin malli todennäköisesti on tämä 6800 XT, joka toi noin, niin suorituskyky näyttää monessa pelissä olevan niin hieman parempi, joissain tasoissa, joissain Nvidia vähän parempi, Resident Evil 3 muun muassa Nvidia parempi, ja Division 2 Nvidia parempi, tässä on kuitenkin selvästi AMD:n omien testien mukaan ollaan niin paremmalla puolella 3080 nähden, ja silti hinta on $50 alhaisempi. Ja vielä kun otetaan huomioon se, että mikä toi Nvidian toi, on ihan oma aiheensa nyt, miten toi Nvidian hinnoittelu on tässä julkaisun yhteydessä ollut aika härski temppu suorastaan jopa, miten ne on niin myynyt noita omia Founders Editioneitään ihan naurettavan edullisilla suositushinnoilla, johon näytönohjaajan valmistajat ei pysty omia näytönohjaimia myymään, ja nyt jopa ne niin myynnissä olevat näytönohjaimet on 50-100 € kalliimpia, mitä ne Nvidian julkaisussa mainostamat suositushinnat. Että kyllä tässä, niin kuin, ja sehän nyt on sitten oma asia tietenkin, että mikä se AMD:n saatavuus tulee olemaan, mutta jos näitä 6080 on myynnissä siihen hintaan, mitä nämä julkaistiin, niin kyllä täytyy sanoa, että saatavuus tulee varmaan sitten loppujen lopuksi viimeistään niin kuin ratkaisemaan sen, että porukka ostaa niitä näytönohjaimia, mitkä on saatavilla. Mutta joo, nämä tulee tosiaan tämä 6800 ja 6800 XT, nämä tulee kilpailemaan 3070 kanssa ja 3080 kanssa. Myyntiin nämä on tulossa 18. marraskuuta ja sitten tämä 6900 XT on tulossa vähän myöhemmin myyntiin 8. joulukuuta $999 suositushintaan. Kääntyisiköhän sen melko lailla varmaan tuohon €999 ja mä veikkaan, että tämä RX 6800 on varmaan 599 ja tämä voisi olla tämä RX 6800 joku 649 €, 679 €, joku tämmöinen, näin riippuen vähän mikä on homman nimi.
Ja mä heittäisin 629 ja 699.
Mä en oikein tiedä, nyt AMD:lle ei ehkä nyt jos näytönohjaimia on saatavilla, niin nyt ei ole ehkä niin tarve painaa sitä hintaa liian alas. Eli nyt on kyllä sellainen tilanne, että jos näytönohjaimia on saatavilla, niin nyt kannattaa ottaa kyllä rahat pois myynnistä sitten.
Et suorituskyky... Prossupuolellakin trendi nyt on vähän
kyllä,
kun oikein hyvät tuotteet, niin sitten ei hinnat olekaan enää niin edulliset. Sitten, hei, pari kysymystä.
Joo.
Ominaisuuksiin ja suorituskykyyn liittyen, niin mitä tuli tuossa mieleen, niin ensimmäinen oli toi ray tracing homma, että kyllähän ne sitä sivuus siinä julkaisussa jotenkin, mutta aika silleen nopeasti.
Joo,
niin,
siis...
Kaikki tämä niin selkoo, että miten näiden toi ray tracing suorituskyky vertautuu tuonne Nvidian puoleen, koska Nvidiahan nyt ei ole missään nimessä siis keksinyt kyseistä tekniikkaa, mutta heillä nyt on ollut kuitenkin siitä käytännön sovellutuksia nyt ainakin sukupolven pidempään, niin se varmasti nyt näkyy sillä osa-alueella sitten.
Niin siis, kyllähän mun käsittääkseni, mä nyt ihan 100% ehkä uskallan nyt sanoa, mutta siis nämä nykyiset säteenseurantaa tukevat pelit, niin kuin Minecraft ja mitä siellä on Battlefield 5 ja Tomb Raiderissa ja Controlissa, niin mun käsittääkseni nämä on koodattu niin kuin varta vasten nyt Nvidialle ja Nvidian niille ray tracing ytimille käytettäväksi. Et en mä, mun käsittääkseni, jos sä nyt vaan pistät Radeonin kiinni, niin ei se vaan jotenkin maagisesti toimi vaan niin kuin se ray tracing näissä peleissä Radeonilla. Eli nyt tarvitaan semmonen peli käsittääkseni, joku voi chatissa korjata tai tämä voi olla täyttä hölynpölyäkin, mutta mun käsittääkseni siis nyt tarvitaan semmoinen peli, missä on niinku DirectX 12 Ultimaten kautta DirectXn semmoinen yleinen säteenseurantatuki, joka olisi sitten yhteensopiva niinku molempien valmistajien näytönohjaimien kanssa. Koska se DirectX-rajapinta on silloin se DirectX Ray Tracing on se, mitä molemmat tukee niinku sitä standardia. Eli Veikkaan, että vaikka tässä Radeonissa on se säteen seurantatuki, niin veikkaan silti, että toi noin, niin GeForcet on edellä siinä säteen seurannan suorituskyvyssä. Mutta sitten, että mikä se sitten on, se on jokaisen oma asia, että kuinka tärkeälle sen säteen seurannan sitten laskee siinä pelisuorituskyvyssä, koska mä veikkaan, että suurinta osaa nyt kiinnostaa kuitenkin se semmoinen puhdas ei-säteen seurantaa, puhdas toi noin, niin suorituskyky ilman säteen seurantaa on se, mikä kiinnostaa valtaosaa käyttäjistä. Toinen tekniikka, mikä Nvidialla on, niin on se DLSS 2.0, joka sitten sitä skaalausta käyttää. AMDllakin on omat vastineensa vähän siihen, vähän eri lailla toteutettuna, mutta joo, siis kyllä tässä on nyt paljon on tosiaan, että on se puhdas grafiikkasuorituskyky, millä kilpaillaan ja mihin nämä graafit niin kuin viittaa, ja sitten on näitä tosiaan näitä erikoistekniikoita sitten, joissa just säteen seurannassa mä uskoisin, että Nvidia on kyllä edellä. Ja sitten Kautika sanoo tuolle, että kaikkien DirectX 12 DXR käyttävien pelien pitäisi toimia, mutta mä väitän, että siinä on vielä vähän niin kuin, siinä on kyllä vielä mutta matkassa, että ehkä jollain päivityksellä tai muokkauksella varmasti saadaan toimimaan, ja kyllähän me sitten nähdään se tilanne, kun nämä tulee tosiaan oikeasti myyntiä saataville, niin sitten saadaan ne suorat vertailut sitten tehtyä. Et ennemmin tai myöhemmin saadaan se jollain sovelluksella ja pelillä se ihan puhdas säteen seurantasuorituskyky sitten selville, mutta tällä hetkellä ei kyllä pysty vielä sanomaan, mikä niiden suhteen on se.
Toinen on se kysymys oli liittyen tuohon DLS.
Ja semmoinen nyt ehkä vielä sitten tosiaan, että tässä vaiheessa nyt sitten AMD esitteli tämän oman jäähdytysratkaisunsa. Tässähän oli nyt käytössä 28 pinnistä PCI Express lisävirtaliitintä, 3 tuulettimen jäähdytysratkaisu. Tämä on standardi kokoinen tämä kortti, eli ei ole mitään 3 korttipaikan korttia tai liian pitkää korttia, eli tämä on myös hyvin tämmöinen koteloystävällinen kortti, eli pitäisi mennä aika lailla vaihtamalla sisään. Kaikissa näissä 3 näytönohjelmista nyt esiteltiin, niin oli käytössä tämä Big Navi 21 grafiikkapiiri, ja siellä on sitten 128 megatavua Infinity Cache tosiaan välimuistia käytössä, ja sitten mitäs vielä, 256-bittinen muistiväylä, 16 gigatavu muistia. Tämä on ihan hyvä markkinoinnillinen ainakin toi voitto, että kaikissa on se 16 gigatavu muistia, koska siellä on 3070 8 gigaa ja 3080 10 gigaa muistia käytössä, jota on vähän arvuuteltu, että onko kuin tulevaisuutta niin silmällä pitäen hyvä määrä, mutta tässä on ainakin varmistettu se. TDP-arvo 300 wattia noissa huippumalleissa, kun Nvidialla oli yli 300 wattia, eli kaikin puoli nyt paperilla, siis sanotaanko nyt näin, että ihan sama, mikä se todellinen suorituskyky ja kilpailuasetelma tulee olemaan, mutta pääasia on se, että on sitä kilpailua siinä jokaisessa kategoriassa, eli tämä on niinku se pääasia ja hyvä juttu kaikin puoli, ja se näkyy kuluttajille halvempina hintoina, parempana suorituskykynä, parempana tarjontana. Kaikki voittaa, paitsi ehkä nuo valmistajat.
Ja Nvidia reaktioina nyt omien julkaisuissa.
Mitäs toi?
Niin, mulla oli nyt kysymys. Toi, niin
Kokkonen oli oman kokoonpanoonsa, oli nyt jotain 6800 nyt vissiin sitten asentelemassa vai?
Se mulla oli suunnitelmissa nyt ainakin tuossa ehkä viimeisimpänä. Jaha. Sitten, 6800 voisi ehkä olla.
Nyt ei kuulu Kokkosen äänet tänne. Mä en tiedä, onko se pistänyt mikin muteelle vai?
Halo,
mä en kuule jostain syystä kuuluuko? Niitä. No nyt kuuluu. Mä oon tainnut itse tässä näin toi noin.
No niin, ei mikään ihme, kun mä oon koettanut tänne väliin sanoa ja jätkä vaan tykittää menemään. Sä oot vaan laittanut sieltä hardwareen muteet päälle mulle.
Joo, ei itse asiassa nyt keksin toi noin, niin mistä tää johtuu. Varmaan se Petruksen homma on sama juttu. Mulla on tässä tämmönen äänenvoimakkuusrulla, ja kun mä tässä tuolissa toi noin, niin hyörin, niin tää saattaa tosta vähän ottaa tuo näppäimistö kylkeen kiinni ja vetää sut muteelle siellä. No niin, ilman, koska tässä oli vähän tämmöinen hiljainen hetki sieltä suunnasta, että piti olla oikein huhuilemaan ja kyselemään siihen suuntaan.
Joo, striimi on kyllä kuullut mun kaikki yritykset osallistua tähän. Mitäs mun nyt piti sitten sanoa?
En tiedä, kaikki on mennyt
niin, ohi. DLS-stä mun piti kysyä vielä, että Mitä nyt mä mun ymmärryksen mukaan, niin sehän toimii nykyisellään jo varsin hyvin Nvidialla. Eikö näin?
Ota, sanois uudestaan.
Sulla taas mutet.
Ei ole, kyllä. nyt herpaantuu. Eli mä en kuulu vaan,
niin,
mitä sä sanoit.
DLSS:stä.
Kyllä.
Niin Nvidiallahan tämä nyt viimeisimmät toteutusversiot, niin nehän toimii käsittääkseni aika hyvin jo.
Joo, kyllä.
Jos, se varsinkin, DLSS jos 2. ei ole 2. nyt 2. joku kovemman luokan pikselin viilaaja. Niin
Joo, sanotaan. Terveisiä Petrukselle.
Niin, eli käytännössähän nyt esimerkiksi sitten 3070 esimerkiksi RTX, niin silläkin 4K-pelaaminen onnistuu sitten, tai 4K-skaalattu pelaaminen DLSS:n avulla niin aika hyvin.
Kyllä.
Mutta AMD:llä ei ilmeisesti ole niin kuin mitään vastaavaa, vai onko?
Oli siellä niissä AMD:nkin tekniikoissa se joku... Mä en muista suoraan ulkoa, mikä se nimi oli, mutta ei se toimi samalla lailla. Oliko se AMD nyt joku superscaling vai superresolution vai mikä sillä oli, mutta siis se Nvidia-ratkaisuhan siis pohjautuu siihen tekoälyllä kuvanlaadun parantamiseen ja sitten sen skaalaamiseen, mutta siis AMD:llä on tavallaan sinne päin oleva, mutta ei ole niinku täysin vastaavaa toteutusta. Et oliko AMD:llä nyt se suoraan vähän niin kuin se resoluution skaalaaminen alaspäin, että se Nvidian ratkaisu, no siinä on nyt varmaan omia hyviä puolia ja omia huonoja puolia, ja nyt se uusimman version myötä toimii ihan hyvin, mutta ei ole ihan yhtä lailla markkinoitu se AMD-ratkaisu, mutta on siellä semmoinen tavallaan vastaava ratkaisu, enkä usko, että kummalla että tulee olemaan niin kuin identtisiä jotenkin ratkaisuja kummallakaan, että Kaotikasia kommentoikin, että AMD:ltä on tulossa superresoluutio setti. Ja jos joku oikeasti haluaa pilata kuvanlaadun, eli se on se siinä skaalaamisessa on omat etunsa suorituskyvyn suhteen ja sitten
eikö omat mahdolliset... Eikö siinä ole viiveongelmia ainakin, jos on joku semmoinen intensiivinen sen suhteen peliin? Niin...
No joo, kai siinä on kaiken näköistä, mutta se on sitten eri asia, mitä sä käytännössä huomaat ja näet. Ja, tai sit se, että
puhutaan vaikka kilpailullisesta verkkopelaamisesta. Niin
no ei kilpailullisesta verkkopelaamista, ei kyllä varmaan millään kohdalla skaalauksilla.
Eikä kyllä 4K-resollakaan niin, varmaan kovin moni pelaa.
Näin, mutta joo, tämmöinen tosiaan setti ja homman nimihän on nyt se, että 18. päivää marraskuuta tosiaan tulee ensimmäinen satsi, jolloin saadaan oikeastaan sitten kyllä ihan niin kuin vastauksia siihen ja ehkä kannattaa niihin aikoihin IoTekkiäkin vähän YouTube-kanavaa ja verkkosivua selailla saattaa olla, että en tiedä, ei koskaan tiedä, ehkä on testissä, ehkä ei. Mutta joo, mennään eteenpäin. Täällä oli nyt esitelty sit AMD vielä tarkemmin, jos haluaa noita tekniikoita, ei nyt ehkä tässä käsitellä sitä, niin oli just tätä niiden Ryzen 5000-sarjan prosessorin ja ton RX 6000 näytönohjaimen tätä Smart Access-ominaisuutta esiteltiin ja muutenkin alustan suunnittelu esiteltiin vielä tarkemmin. Ja otetaan nyt itse asiassa samaan yhteyteen sitten nämä muutkin 6000-sarjan uutiset, eli siellä Asus esitteli jo sitten custom-mallit tälle RX 6800-sarjalle. Tällä hetkellähän toi 6900 XT on ainoastaan sillä AMD:n coolerilla ja valmistamana tulossa saataville, mutta siitä on vissiin neuvottelut kesken, että tuleeko näitä näytönohjeen valmistajilta vielä omat mallinsa, mutta joo, Asukselta on tulossa sieltä muun muassa nestejäähdytettyä Strix-mallia 240mm jäähdyttimellä, sitten on tulossa perinteisempi Strix, joka on sama kuin tuossa RTX 3080-3090, ei ehkä ihan niin massiivisen kokoinen ole, ja sitten oli tulossa Tuffia kanssa siellä 6800 ja 6800 XT, joten näistä nyt ei tainnut olla hintoja tai saatavuuksia vielä tiedossa, mutta marraskuun lopulla, joulukuussa varmaan oletettavaa on, että tulee saataville. Eli näytönohjeen valmistajilta sieltä on muiltakin tulossa kyllä sitten omat designit kanssa myyntiin. Ja jos sitten vielä mennään eteenpäin, niin EKVB näihin uusiin julkaisuihin liittyen tosiaan sieltä oli prosessoriblokkia ja näyttisblokkia nyt ainakin julkaistu sitten koko sarja ja setti. Onko sä taas mutella siellä vai eikö mä kuule vaan sua?
En tiedä, sun täytyy se itse sieltä sun säätön nupista tarkistaa.
No niin, selvä, selvä. But joo, semmoset oli tämän viikon radion uutiset.
Ai niin, tästä nyt ei asiaan liity suoranaisesti tämmöisenä sivukimmokkeena tästä uutisesta, niin tuli mieleen, että viime viikolla kun käsiteltiin sitä sun mikä se nyt olikin se kyseenalaisilla värivalinnoilla varustettu buildi-video, niin kun et ollut itse viime viikolla kertomassa, niin saat ehkä käydä sen nyt tässä tämän lähetyksen lopulla vielä läpi uudestaan, niin saat myös kertoa vähän niistä vastoinkäymisistä, mitä taisit mainitakin tuolla YouTuben puolella, että niistä saisi oman videon, niin.
Selvä.
Liittyneen tähänkin aiheeseen jotenkin ehkä. Mut joo.
Se on semmoista, joo, kun kaikki menee aina kuin ihan Strömsössä, mutta videolle ne saa kyllä editoitua sillä tavalla, että kaikki menee Strömsössä. Mutta joo, tosiaan, sitten oli vielä rautapuolelta lisää, Intel kertoi lisää niiden 11 sukupolven Core-prosessoreista, jotka koodinimeltään Rocket Lake, tulossa ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, eli tammi-maaliskuussa, ja nyt siellä ollaan sitten arkkitehtuuritasolla tosiaan siirtymässä Skylakeista eteenpäin. Edelleen valmistetaan kuitenkin 14 nanometrin prosessilla, eli 10 nanometriä ja 7 nanometriä siellä vielä korjaillaan ja ei päästä työpöytäpuolella sinne, mutta siellä olisi nyt semmoista tietoa tullut, että prosessoriytimet perustuvat Cypress-Cov-arkkitehtuuriin, eli kyseessä on 10 nanometrin Ice Lakeistä taaksepäin niin portattu Sunnycove-ytimet, eli niitä ytimiä, mitä valmistettiin siellä Ice Lakeissa ja 10 nanometrillä tai valmistetaan parhaillaan, niin ne on nyt niin taaksepäin portattu, että niitä pystytään nyt sitten käyttämään 14 nanometrinkin prosessoreissa, eli tämmöistä. Tästä oli huhua jo jossain viikkokatsauksessakin ollaan käsitelty, että kun Intel ei kerran pysty sitä saa niitä pienempiä valmistustekniikoita sieltä käyttöön, niin sitten ne suunnitelmat, mitä on tehty sinne pienemmille valmistusprosesseille, niin on pystytty backporttaamaan sitten nyt sitten jopa tälle 14 nanometrille. Ja täällä on nyt kuitenkin lupailtu sitten parempaa instructions per clock, IPC-suorituskykyä, taidettiin jopa puhua kaksinumeroisista luvuista, 18% tai joku oli jossain yhteydessä mainittu. Sitten siellä on tosiaan integroitu grafiikkaohjaino, päivittyy XE tähän uuteen XE-arkkitehtuuriin, mistä on luvassa ne erillisnäytön ohjaimetkin. PCI Express 4 tulossa, 20 linjaa sitä käytössä. Sitten oli uudet ylikellotusominaisuudet, mutta niitä nyt Intel aina mainostaa, että uusia ylikellotusominaisuuksia, mitä ne nyt sitten ikinä onkaan. Ja sitten uutta USPia ja sieltä tulee uudet 500-sarjan piirisarjat, eli Z590 sinne. Mutta sitten pikkasen on jouduttu tekemään ehkä myönnytyksiä siinä, missä nyt on 10-ytiminen Core i9-10900K markkinoilla, niin sieltä on nyt sitten vaan 8 ydintä tulossa, eli ne on kuitenkin ilmeisesti suuri kokoisempia nuo uudet Cypress-Cov-ytimet. Ja tosiaan tuossa toi mainitaankin, että double digit IPC-parannukset tulossa siihen. Eli Intel nyt tässä näin sitten, kun ei ole varsinaista tuotejulkaisua pystytä tekemään, niin paperilla nyt kertoo sitten hyvin ennakkoon, että mitä sieltä heiltä voisi olla tulossa, koska nythän on uudet Ryzenit tulossa myyntiin ensi viikolla, joten nyt täytyy ainakin paperilla sitten kertoa, että kannattaako ne Ryzenit jättää odottamatta tai ostamatta. Ja tämä on kyllä kaikin puolin mielenkiintoinen julkaisu ja mielenkiintoista on nähdä, miten pelisuorituskyky Intelillä nyt paranee sitten, koska nythän AMD on saamassa Ryzen 5000-sarjan prosessoreilla kiinni Intelia ja pystyykö Intel sitten ensi keväänä taas nokittamaan ja mikä tulee saatavuus olemaan näiden kanssa ja niin edelleen, mutta mielenkiintoista. Intel on nyt herännyt sitten 3 vuoden jälkeen vihdoin vähän niin kuin taistoon mukaan näissä prosessoripuolilla, kun Ryzen on nyt jytkyttänyt aika lailla pidemmän aikaa jo. Ja näähän on nyt tulossa tosiaan sitten siihen LGA 1200 kantaa, mikä on nyt noissa nykyisissä prosessoreissa ja Z490-levyissä käytössä. Tämmöistä mielenkiintoista settiä Inteliltä luvassa siellä. Mitäs sitten seuraavaksi? Jaha, Kokkosella vähän tuommoinen kevyempi ote siellä, etkä sä nukahtanut tuossa Intelin tulevan jytkyprosessorin käsittelyn yhteydessä.
Edelleen joutuu näitä samoja 14 nanometrin asioita nyt ties kuin monetta vuotta tässä kuuntelemaan ja katselemaan, niin vähemmästikin rupeaa väsyttämään. Mutta
Joo, Nvidialta uudet ajuurit siellä tullut ja SteelSeriesiltä tullut uusi 66 gramman painoinen.
Niin se nyt on ehkä se viimeinen uutinen, mikä tuossa voisi olla vielä käsittelemisen arvoinen, eli lähinnä. Noi langattomat pelihiiret nyt ei yleensä ole niin kuin, pääse samoille keveyslukemille tai painolukemille kuin nuo keveämmät langalliset, kun siellä tarvii olla just akkua ja sit muuta vähän tekniikkaa siihen langattoman yhteyden pyörittämiseen, niin toi on nyt aika poikkeuksellisen kevyt kyllä. En nyt muista nyt ihan, että onko kevein, mutta ihan keveimmästä päästä kuitenkin langattomia hiiriä, mitä markkinoilta löytyy. Ja muutenkin aika harva langaton hiiri on käyttänyt kennorakennetta. Että toihan on toi, no Logitechilla on esimerkiksi G Pro. Eikö se ole G Pro?
Joo, kyllä.
Se mikä meilläkin oli nyt kuitenkin just siinä. Meillähän just käsiteltiin tätä samaa kategoriaa, eli noita kevyitä high-end hiiriä, niin siinäkään Roundupissa nyt ei ollut yhtään hiirtä, mikä olisi ollut näin kevyt. Eli se G-Pro taisi olla nyt kevein hiiri siinä, onko se 80 grammaa tai jotain, tämä on vielä niin kuin yli 60 grammaa kevyempi. Ja sitten taas toisaalta tästä samasta hiirestä nyt on tosiaan sekä tuo langaton ja langallinen malli, niin siinä on langattoman ja langallisen välissä on vain 9 grammaa painoeroa. Että, ja siellä on sitten kuitenkin RGB, että sun muut on niin kuin kaiken lisäksi lastattu mukaan, että nekin tunnetusti tuo sitä painoa useamman gramman ne valaistuskomponentit.
Kyllä, joo. Semmoinen tullut tosiaan SteelSeriesiltä.
Euroa.
Hintahan on sitten tosiaan langallisella 70 ja langattomalla 110 ja saapuu myyntiin 10. marraskuuta vajan parin viikon päästä, ei siitä ehkä sen enempää. Oliko siellä lyhyten puolella nyt mitään ihmeellisempiä? Katsotaan täältä. Täältä. Ensimmäinen viesti noin ja no oli siellä ainakin tää. FX-tekijältä oli tullut tämä uusi versio, tämä Pro 1X, mistä Flying Hunter oli kirjoitellut, eli QWERTY-näppäimistöä skandinaavisella tosiaan rautanäppäimistöllä. Tästä oli aikaisemmin oli jo versio.
Joo, vanhan pohjalle uutta väriä ja vähän on muistivaihtoehtoja päivitetty ja sitten tosiaan niin siellä on nyt luvattu niin kuin kolmella käyttiksellä esiasennettuna Androidin lisäksi.
Joo.
Ubuntu Touch ja Linea GOS.
Joo, kyllä.
Mutta toi tarjolla siellä rajoitettu. Ja tämä nyt on näitä vähän niche-hommia sinänsä, että just tolleen pieninä erinä ja rajoitetusti netistä tilaaten, että sieltähän nyt on ainakin tuolla Flying Hunterolla on se edellisen version laite ollut käytössä. En tiedä kuinka pääasiallisessa käytössä nyt, mutta meillähän on siitä löytyy juttu. Niin
kyllä.
Ei sekään nyt ihan niin kuin ihan mun tietääkseni ihan täysin niin kuin ongelmittaa sen kanssa elämä ihan kaikilta osin mennyt, vaikka nyt ehkä tolleen harrastajalle ihan selvittävissä olevia asioita, mutta ei just ehkä kuitenkaan ihan sellainen rivikuluttajan tuote ole kyseessä, vaikka osaisikin tilata itse ulkomailta.
Ehkä toi vähän tuollainen 2000-luvun juttu on toi rautanäppis alkaa olemaan, et en tiedä kuinka moni sitä nyt ihan oikeasti enää kaipaa fyysistä näppäimistöä tällä 2020-luvulla.
Sille löytyy se joku oma pieni
niin
pieni
se.
käyttäjäryhmänsä, niin.
Joo. Käsitellään tässä nyt vielä tämä AMD:n tulos, kvartaalitulos. Siellä oli tullut ennätystulos nyt Q3:sta. Liikevaihto noussut viime vuodesta miljardilla dollarilla, 1,8 miljardista 2,8 miljardiin. Ja siellä oli myös tulosta taottu 58% enemmän, 1,2 miljardia, kuin vuosi sitten ollut 777 miljoonaa dollaria. Eli oli käsittääkseni aika lailla ennätys kolmannes ollut, ja oliko jopa vissiin kaikkien aikojen oli paras neljännes ikinä, eli AMD tahkoi parhaan neljänneksen ikinä. Ja katsotaan nyt vähän, mitäs toi AMD:n pörssikurssi sanoo. Onko tuossa joku? No nyt on ollut vähän laskusuunnassa, se on parhaimmillaan ollut jopa yli 90 dollarista syyskuun alussa, mutta onhan tämä nyt viiden vuoden tämä kehitys on aika hurjaa, kun tai se on ollut 2016 vuonna ollut vielä 2,7 dollarissa, niin vajaassa 5 vuodessa 2,5 dollarista 90 dollariin, niin se on kyllä aika kova nousu ollut siellä. Mutta joo, sitten meillä oli vielä näitä omiakin jotain aiheita, kuten esimerkiksi 8.3. käsittelitte varmaan viime viikolla jo Petruksen kanssa, eikö? Nokia 8.3.
Kaikki viime viikon asiat käsiteltiin viime viikolla, kyllä.
Eipä kai siellä sitten ole muuta kuin nämä GeForce RTX 3070-testit, eli Nvidiahan nyt taas pelaili vähän omaan pussiinsa sitten 2 päivää ennen näytönohjaajan valmistajien lanseerausta, niin julkaistiin testit just tällä 529 euro hintaisella Founders Editionilla, jota ei valitettavasti Suomesta pysty ostamaan. Mutta me nyt onneksi saatiin tämä testiin, ja ei niinkään, että olisi ollut hyvä saada testiin sen takia, että tätä pystyisi ostamaan, vaan me saatiin 2 päivää aikaisemmin julkaista testitulokset tällä RTX 3070, kun meillä oli Nvidialta suoraan toi Founders Edition. Mitä nyt sanoisi? Suorituskyky mainostettiin, että se olisi 2080 Ti-tasolla. Valitettavasti meillä ei ole Founders Editionia tuosta 2080 Ti, vaan meillä oli testissä tämä Asuksen ROG Strix 2080 Ti, joka on aika lailla parhaimpia tehdasylikellotettuja malleja. Ja siihen verrattuna pikkasen alakanttiin jäi niinku suorituskyky, mutta se lupaus oli, että se olisi varmaan se Founders Editionin tasolla, ja kyllä se varmaan siellä pyörii. Ylikellotettunahan toi meni jo sitten niin tuosta Asuksen tehdasylikellotetusta 2080 Ti:stäkin ohi, eli hyvin sama taso suorituskykyä kaikin puolin tarjoaa kuin 2080 Ti alle puoleen hintaan. Ja lämmöt pyöri 71 asteessa tällä Founders Editionilla. Sitten pari päivää myöhemmin me julkaistiin MSin ja Asuksen näillä custom-malleilla testit. Näillä nyt valitettavasti suorituskykyä ei ollut kuin se 1-3% enemmän. Lämmöt oli 10 astetta alhaisemmat, ja hinnat on sitten taas plus 100 euroa, 150 euroa kalliimmat. Eli loppuyhteenvetona 3070, jos joku ostaa, niin kannattaa yrittää löytää ja ostaa niin halpa semmoinen kuin vaan mahdollista, mutta se saatavuus taitaa olla jo tällä hetkellä aika lailla nolla. Et onnea vaan sinne jonoihin sitten, ja pikkuhiljaa kun niitä Suomeen valuu niitä näyttiksiä kohti ensi vuotta saataviksi, niin näin, ehkä tiivistettynä.
Joo, ei siinä kauan nokka tuhissu, kun mäkin niitä kattelin sitä silloin, eilen 3:lta, niin juu. Ei se montaa minuuttia mennyt, kun oli varastot tyhjänä ainakin nettisivu
niin, saltojen mukaan. On se vähän niin kuin perseestä, kun julkaistaan näyttis niin 529 euroa hinnalla, ja sitten sä meet Nvidian sivuille, ja okei, no ostetaan sitten se 529 euron näyttis saatavana nyt, niin sitten se ei saakka ostettu alkaen 529 euroa, näytä ostovaihtoehdot, ei ole.
Ja sitten siihen just vielä päälle niin kuin kaiken lisäksi tämä niin. Kuvio sit myöskin niin kuin Nvidian tavallaan valmistaja-asiakkaita kohtaan.
Kyllä. Niin. Sitten mennään Jimssiin. No nyt mä menen ostaa sitten Jimssistä sen toi, pistetäänkö täällä hallo, hinta pienin. Jimsiin kun mennään, niin täällä on sotakkia 589 €, eli tää on nyt sitten, se on sitten 60 € kalliimpana. Halvin, ei vahvistettu toimitusaika, yli miinus 25 kappaletta, joo selvä. Sitten seuraava onkin jo 600 €, Eagle-malli, sotakkia 600.
Eikö siellä ollut pari niitä 599?
Joo, 599 ja Asuksen toi dual-malli on nyt jo hinta noussut 620. Ja sitten eikö tästäkin ole joku OC-malli? Sitten kun ei, vielä, jengi ei, kun ei tiedä, että kumpaa sieltä tulee sitä normia vai sit sitä OC-mallia, niin tämä maksaa tämä Asuksen dual OC maksaa jo 640, Tuffi on 660, perusmallia 680 tämä perustuffi. On nämä hinnat kyllä niinku... Siis mä en vaan niinku älytön lanseeraus jotenkin, että luodaan niinku kuluttajille semmoinen illuusio, että kyllä se, ei kuluttajatkaan, no en mä tiedä nyt, suomalainen kuluttaja ainakaan niin tyhmä, jos toi on jenkkikuluttajille suunnattu toi lanseeraus, mutta tota, onhan tää nyt aika periseestä suoraan sanottuna tää hintasekoilu. Ja sit meilläkin kun muistatko, kun arvosteltiin 3080 toi Tuffi, ja sai toimituksen valinnan, oli myynnissä Jimsissä 739 vai oliko se OC-malli 749 vai mitä se oli, niin mitä maksaa tällä hetkellä Tuffi? Asuksen Tuffi maksaa, Asuksen normimalli Tuffista maksaa 860, eli 120 € enemmän. Ja mitä Tuff OC-malli maksaa 890. Tämähän oli jotain 759 € tai jotain, tämä oli tämä Tuff OC sillä julkaisuyhteydessä. Ja sitten kuinka paljon näitä toimitettiin silloin lanseerauksen yhteydessä? Jimsillä oli niitä niin kuin varmaan alle 100 myynnissä. Että, semmoista tuolla hintapuolella. Mutta ei mitään, meillä on myös video tuosta julki, RTX 370 video julki, ja siellä vähän käsiteltiinkin tätä hintahommaa toi. Hintahommaa toi noin enemmän. Ja siellä joku mainitsi, että Gigantin sivuilla on niitä halvempia hintoja, niin joo, Gigantin sivut taitaa tällä hetkellä sanoa, että tammikuu on saatavuusaika.
Joo,
et, tota...
Eikä sielläkään, mä kattelin just tässä, niin kymppiä oli tyyli ero jossain mallissa saattoi olla. Esimerkiksi just toi Asuksen se halvin malli, niin taisi olla 6.19, kun oliko se Jimsissä 6.29 tai jotain.
Joo, kyllä. Tuffi on 6.50. Mä en tiedä sitten, mitäs noi RTX 3080 taisi olla vielä. Tää on nyt tietty tää...
Toi on hauska, kun osassa tuotteista niin näkyy tuolla Gigantin sivulla luku, että keskusvarastossa 100+, mutta sitten kuitenkin niissä on toimitus tammikuulle.
Kyllä,
se katoaa
tuosta.
Se häviää enää.
Tässä lukee, että arvioitu toimitus tammikuun 2021 ei vahvistettu. Eli
se on helppo myydä kaikkea ei-ulta niin, tietysti.
No Jimsin hinnat kuitenkin ehkä elää siinä määrin reaaliajassa, että ne niinku yrittää varmaan niinku aktiivisesti saada niitä näytönohjaimia niin nopeasti kuin mahdollista. Ehkä tämä joku tää 739 hinta on joku semmoinen, että sitten kun näitä näytönohjaimia muka saa massoittain taas, niinku, että ehkä tämä hinta on sitten, kun niitä saa jotenkin massoittain, mutta kun nyt niitä ei tällä hetkellä saa massoittain, niin mä vähän veikkaan, että arvioitu toimitus tammikuun 2021, tämä ei tule pitää paikkaansa. Näitä näytönohjelmia tullaan saamaan massoittain, koska, en tiedä.
Niin, ja mä luulen, että Giganttikin on sen verran iso ketju ja niillä sen verran laaja tuotevalikoima, että siellä ei, no, tämä voi olla, että ei pidä paikkaansa, mutta toi, voisi kuvitella äkkiseltä, että ei ole ehkä niin isoa intressiä metsästää jotain muutamaa kymmentä näytönohjainta jonossa oleville ihmisille niin kuin erikseen, kun sitten taas nämä pienemmät, tai noin, ei ole Jimsikäntä esimerkiksi kovin pieni, mutta se nyt on enemmän fokusoitunut kuitenkin tuommoiseen harrastetietotekniikkaan, niin siellä nyt ehkä on lähtökohtaisesti voi olla vähän suuremmat intressit tavallaan saada kaikille halukkaille niitä järjestettyä mahdollisimman nopeasti.
Kyllä.
Tämä nyt on tietty tämmöistä mun omaa spekulointia, mutta
joo. Verkkiksessä näyttää olevan Tuffit. Nämä on jo yli 800 täällä. kanssa. OC on 849, ei vahvistettu. Eli jos niin kuin, sanotaanko näin, että mä veikkaan, että toi Gigantti, jos ne myy noita 739, niin oletus on, että Gigantti itse sitten, kun ne saa itse ostettua jostain tukkurilta, tai ne nyt on itse tukkuri, mutta ostaako ne suoraan asukselta vai mistä, että Gigantti toimittaa niitä sitten, kun ne saa ostettua sitä semmoiseen hintaan, että pystyy sitten myymään sitä 739, vai onko toi jäänyt vaan toi hinta tonne roikkumaan, vai mikä homma on, mutta voi sen sieltä pistää tilaukseen ja käsittääkseni Giganttiin pitää maksaa rahat sisään samaan tien, eli jätät sinne sitten Gigantille 739 euroa sisään ja odotat 2021 mihin asti. Joo, no ehkä se tästä hintahommasta ja oliko meillä nyt mitään muuta siellä. Sulta oli tuolla, siellä oli tosiaan 3070 testit löytyy videolla, jos kiinnostaa niitä käydä katselemassa, ja sitten oli teikäläisen tämä.
Moro, mun nimi on Juha Kokkonen.
MI10T Pro unboxaus ja esittely, ja tämähän meillä oli Xiaomin kanssa toi kaupallinen yhteistyö. Elikkä...
Niin, meillä nyt taidaan olla hirveästi noita kaupallisia yhteistyötä tullut tapana tässä
niin.
Viikossa käsitellä, että se Juu. nyt on ihan puhdas, niin kuin, jos unboxaus kiinnostaa ja ominaisuuksien esittely sinänsä nyt ihan mielenkiintoinen puhelin hintaluokassa, ja siitä on tulossa kyllä tässä testikin, kunhan saadaan tätä syksyn ruuhkaa tässä vaan purettua järjestyksessä, niin en ole käyttänyt sitä, mutta näin niin kuin siinä videollahan, koska kaupallinen yhteistyö, niin ei ole mitään sellaisia mielipiteitä luonnollisestikaan esitetty eikä muuta, mutta mitä nyt sitä tuossa hipelöinyt ja vähän kokeillut, niin en ole käyttänyt, niin vaikuttaa kyllä ihan asialliselta puhelimelta varsinkin, no mä en tiedä kumpi siinä olisi parempi, kun se Pro-mallihan maksaa satkun enemmän, että se perusmalli, missä on vähän huonompi kamera ja vähemmän muistia, niin se on satkun halvempi, eli 549, niin se nyt on ehkä niistä hinnaltaan se houkuttelevampi, mutta siinä on paha kilpailija kyllä toi OnePlus 8T, että melkein kyllä henkilökohtaisesti näillä omilla vajaavaisilla kokemuksilla, niin
joo.
Suosittelisin yleisellä tasolla sitä OnePlusaa tuossa hintaluokassa, mutta molemmat kyllä ihan houkuttelevia vaihtoehtoja. Mukava saada noita NS High-end puhelimia vähän kohtuullisempaakin hintaan kuin mitä oli tuossa keväällä julkaistut lähemmäs tonniluokassa olevat.
Joo. Tai sitten harmitella tässä näin, sullahan on tämä taustavalaistus, eikö tämä ole niin väri ohjattavissa siellä, että pystyt vaihtamaan on. Muunkin värin tuohon kuin
mä oon rauta lukinnut sen firman väreihin, se ei muutu.
Selvä, selvä. Sitten mä kattelin, kun te viime viikon loppuna Petruksen kanssa trollasitte siellä keskellä viikkokatsausta tätä meidän upeata
joo, niin
Suomen paras buildia tässä näin. Suomen paras pelikonebuildi todistetusti, koska löytyy 3D-markin tuolta Hall of Fame-listoilta Suomen parhaat tulokset, tai ainakin löytyy videon julkaisun yhteydessä. Sä nyt itse kovaan ääneen ihmettelit tätä, että minkä takia näytönohjain on ilmalla, niin tuolle Strixille ei ole saatavissa blokkia tällä hetkellä, sitten B, tämä kun asuksen kanssa kaupallinen yhteistyö, niin se on niinku se heidän jäähdytysratkaisunsa vähän niinku siinä se semmoinen niinku oleellinen osa sitä, eikä se, että me vaihdetaan siihen joku EKVB-blokki, sitten tämä kotelo ja tämä no tuohon olisi saanut, tosiaan tuohon pohjaan olisi kyllä saanut sitten vielä, jos se vesiblokki olisi ollut tuolle näyttiksellä, niin se olisi vaatinut sitten toisen jäähdyttimen siihen sitten vielä. Mä en ole kyllä ihan varma, että onko tämä kotelo ja tämä jäähdytyskonfiguraatio nyt välttämättä paras sitten RTX 3090 ja tuolle 10-ytimiselle Intelille, eli tuo kotelo itsessäänkin, sanotaanko, että tämä on ihan hyvä jäähdytyskonfiguraatio kyllä tähän koteloon. Lisäksi tuolla saatiin tuolla Strixillä saatiin toi upea turkoosi väri tuohon vielä niin tuotuu mukaan tuollaisena kuvioituna, eli täydellisesti niin toteutettu suunnitelma värimaailmaa myöden tässä kokoonpanossa.
Sitä mä taisin tuolla firman sisäisesti vähän kritisoida, tai niin toki nyt toteutuksen asiayhteydessä ihan ymmärrettävää, mutta näin niin yleisellä tasolla, että sitten kun on noin hieno kotelo ja kova putki vesijäähyä ja näin, niin ehkä niin todellisuudessa olisi mukava nähdä se tehokas näytönohjaankin sit siinä vesillä sen prossun lisäksi, ettei ole pelkkä prossu vaan kierrossa, mutta kuten sanoin, niin se nyt on ehkä ymmärrettävää tässä asiayhteydessä, niin ettei ole näytti sen
Joo.
jo vesillä.
No mä myös sanon sen, että sä tuosta prosessorin vesijäähdyttämisestä hyötyy todennäköisesti enemmän kuin siitä näytönohjaimen vesijäähdyttämisestä. Esimerkiksi tuossa niin tuo jäähdytysratkaisu itsessään on jo niin hiljainen ja hyvä ja pitää lämmöt hyvin kurissa. Se vaatii sitten vaan, kun, jos sit, kun näyttiskin pistetään vesille, niin se vaatii sitten vaan myös ton koko jäähdytyshomman laajempaa suunnittelua. Meillähän siis on tuohon koteloon, olisi kyllä ollut pohjaan 360 toinen toi jäähdytin ja sitten toinen tuulettimet ja kaikki tämmöiset näin, mutta tosiaan nyt sitä blokkia ei ole vielä julkisesti saatavilla, niin
Ja sitten
mentiin nyt näillä. Ja plus mä oon edelleen, mä toistan vielä, että mä olen tyytyväinen tuohon, että toi saatiin toi turkoosiksi toi näytönohjaaja, se luo tuohon nyt hyvän värin
ja
tasapaino.
Sitten tietty sekin, että mitä isompi kotelo ja myös niinku paremmalla ilmavirtauksella kautta jäähdytyspotentiaalilla varustettu, niin sitä helpommin sen saa sitten sen tehokkaankin näyttiksen ilmallakin jäähtymään mukavasti, että se tavallaan sit se myös se todellinen tarve vähän vähenee siinä sen vesille
Joo.
laittamisen kanssa.
Joo, sit sä kysyt vielä niistä vastoinkäymisistä. Niin,
niin sä olit maininnut siellä kommenteissa, että
Joo.
voisi tehdä oman videon vastoinkäymisistä, niin kerropas vähän, että mitä siellä
No kuten mä
siellä
sanoin, siis itse asiassa tämä kotelo ei ole mikään kauhean hyvä runko. Eli tässä on todella huonot ehkä tilat työskennellä, tässä on todella huonot niin kuin läpiviennit noille kaapeleille. Sitten tosiaan tässähän on niin kuin näyttävästi tämän jäähdyttimensä asennettua tuollain niin kuin pystyyn tuonne ylös, mutta faktahan on se, että siellä on poveri siellä takana, joka blokkaa jo puolet tuosta jäähdyttimen ilmavirrasta, ja kaapelit blokkaa suurin piirtein toisen puolen siitä ilmavirrasta. Sitten kun pistetään vielä takapelti kiinni, niin siinäkin on semmoiset, ei mikään niin kuin kovin korkea ilmavirtauksen reijät, vaan siinä on semmoiset niin kuin hienoksi kuvioidut jotkut ihme heksagonireijät siellä, että siis siinä on todella huono tuolla ylhäällä tuo ilmankierto, ja muutenkin koko kotelossa huono toi ilmankierto. Sitten toi blokki, mikä tuohon tuli, tämä on se EKVB, se kaikkein kallein blokki, mitä markkinoilta varmaan löytyy, 230 euroa, niin näkyykö se tässä näin? Me yritettiin se peittää aika hyvin. Yksi näistä kiinnitysmuttereista tai näistä pulteista niin oli toi kantapyöree. Eli tässä kuvassa näkyy itse asiassa. Tässä on käytetty semmoista kierrettä tässä ensinnäkin tässä ruuvissa, että ei meiltä löytynyt siis ensimmäistäkään pulttia tai mutteria, millä me oltaisiin saatu kiristettyä toi, kun se kanta oli pyöreä, niin mä löysin sitten jostain ihme vesijäähdytyskitistä jonkun tuommoisen vähän paksumman pultin tai kannan, millä mä sain kiristettyä tämän koko blokin paikoilleen. Sitten kun tämä täytettiin ensimmäisen kerran, niin tuon blokin pohjalevy oli jotenkin löysästi kiinnitetty. Siellähän on sisällä semmoinen vaihdettava jetplate tai semmoinen suihkutuslevy, niin tuoltahan valui nesteet sitten blokista pihalle, kun se oli huonosti se pohja siinä kiinni. Tuosta mä en edes viitti edes aloittaa, koska tämä itse, tässä pitäisi olla nämä, miten tämä on suunniteltu, tämä vesikierto meneväksi, niin täältähän pitäisi tulla vaan niin kuin suorat putket tuosta distrosta niin kuin tuohon blokille. Mutta itse asiassa tässä blokissa on eri etäisyydellä nämä letkukarrat, mitä tässä distrossa. Eli tässä täytyisi käyttää semmoisia offset-liittimiä, että ne saisi ylipäätään niin kuin suoraan tulemaan tuohon blokkiin. Ja sitten kun tässä ei ole kerran se näytönohjain vesillä, niin sitten täytyy tämän distron näitä kanavia niin kuin tukkia täältä näin, että se vesi tuleekin sitten niin kuin vähän niin kuin vääristä kanavista pihalle ja pystyy kulkemaan siellä. Ja mitähän vielä? Siinäpä niitä nyt niin kuin mainitakseni.
Mikäs tämä SSD-gate oli?
No se nyt oli vaan se, että meillä oli kaikki nuo testiohjelmat oli asennettu siihen 970 SSD:lle, millä sitten oli testi monta sataa gigatavua kaikkia pelejä ja tämmöisiä. Ja sitten meille vaan tuli just tässä videokuvauksen yhteydessä tuli toi 980 Pro, niin se nyt heitettiin vähän niin kuin siihen semmoisena mausteena, kun se nyt on se markkinoiden paras, mutta ei mistä oikeasti käytetty siinä ja mitään.
Eli vähän laiskuuttakin siellä oli se assa sitten. Vai oliko älyä?
No
Oli,
mä sanoin,
se oli se IQ 200 taas tuli
niin
siinä.
mä en nyt sano, että se nyt välttämättä oli laiskuutta, se oli vaan niin terveen järjen käyttöä. Siis tähän
Joo.
buildiinhan meni siis, niin kuin, tämän suunnittelu aloitettiin joskus näitä osia speksaamaan, joskus heinäkuun lopulla varmaan, ja sitten kun Nvidia, tähän piti tulla ensin vesijäädytetty 2080 Ti, mulla on blokkikin tuolla sille 2080 Ti, mutta sitten kun tämä RTX 3000-sarja tuli, niin päätettiin Asuksen kanssa sitten, että mennäänkin tuolla RTX 3080-sellä. Sitten siihen piti alun perin tulla, kun ne sanoi, että ei ne saakko sitä tuffia, että tästä Strixia tulee vasta myöhemmin. Eka piti mennä 3090 tuffilla. Sekin vaihtui sitten jossain vaiheessa, että mennäänkin tuolla Strixillä. Sitten siinä Strixissä on kolme noita 8-pinnisiä lisävirtaliittimiä. Meillä oli noin custom-kaapelit jo tilattu tuffiin varten kahdella liittimellä. Ja sanotaanko nyt näin, että videolla saattaa joskus näyttää vähän helpommalta näiden hommien kasaus, että eihän näissä niinku mitään järkeä ole käytännössä, mikä
Täytyy sanoa,
työmäärä
että
näihin
tämä
menee.
oli kyllä mun mielestä aika lailla kärkipään tämmöinen buildivideo nyt ihan senkin takia, että tuossa oli kuitenkin sitten loppuosaakin aika paljon, tai siis just käytännön suorituskyky kautta viilauspuolta, mitä lähes kaikissa ei ole, ettei vaan pelkästään lyöty romuja kasaa ja todettu, että puuttaa Windowsia ja sitten B-rollit kehii, vaan niin kuin, että oli tuommoinen kuitenkin sitten ihan mielenkiintoinen. Toki mä niin kuin, täytyy ymmärtää, että ei joka projektin yhteydessä on ehkä resursseja niin kuin sisällyttää tuollaista osioa siihen videon mukaan, ei ajan käytöllistä tai muutenkaan, mutta
Niin, se on
tästä oli
vähän, että joissain videoissa ehkä se on se build itsessään fokus, ja sitten joissain vähän niin kuin tässäkin oli tämä Suomen paras pelitietokone, missä benchmarkit postattiin, ja kukaan ei ole ainakaan toistaiseksi vielä postannut parempia, että ehkä mä säästyn tämän videoprojektin osalta nyt mun punneruskeissiltäni, että näin, mutta joo, näitä nyt on ollut useampi itse asiassa. Meillä oli tuossa keväällä oli se 10 000 euron Ryzen Threadripper, siinä oli näyttiskin vesillä ja näin, että tämmöisiä nyt tehdään kerran puoleen vuoteen, tämmöinen vähän isompi kokonaisuus buildi nyt ehkä on järkevää tehdä. Nämä nyt on kuitenkin suhteessa meidän suosituinta sisältöä, nämä tämmöiset tietokoneen kasausvideot, ja sitten jos saadaan vielä joku hyvä teema siihen yhdistettyä. Voi muuten sanoa myös, että tuli vaan mieleen, että tämä yksi toi noin putkiveto tässä kahdella mutkalla, mikä menee täältä, niin
Montako yritystä?
mä voin sanoa, että ensimmäisen kun mä tein, se meni nyt ihan, sanotaan, että se meni ihan ok se ensimmäinen veto, mutta sillä lailla kuitenkin, että ei nyt ollut ehkä ihan hyvin, niin mä näytin tolle mun Asuksen kontaktille, että kato, että nyt meillä on saatu jo putketkin vedettyä tähän näin, niin se kysyy, ainoa mitä se kysyy, että näyttääkö toi vaan kuvassa vai onko toi vähän vinossa toi putki tossa noin, mä, että oi saakeli soiko, ei muuta kuin uusiksi meni. Ja sitten me meharin kanssa noita väännettiin noita putkia, en mä tiedä, kyllä varmaan, tää on varmaan neljäs yritys, kun me saatiin toi noin, niin onneksi me ei vedetty tolle näyttikselle niitä putkia, että meillä oli sitä käytettävissä, meinaan toi on kyllä perhana hankala, täytyisi ehkä vähän sitä tekniikkaa vielä hioa, ei nyt toi taivutus ei ole niinkään, mutta se, että se näkyy, toi on niin ohutta toi putki ja se näkyy sitten niin perhana helposti se, että jos se on muutamankin millin vinossa, niin, tai lähinnä, että etäisyydet on kohdillaan. Et jotkut taivutustyökalutkin on kyllä välillä vähän heikkoja. Et monta muuttujaa, mutta lopputulokseen on nyt kuitenkin tyytyväinen tässä tapauksessa. Et näin. Kyllä. Mutta. Alkaiskohan meillä olemaan ehkä tämän viikon asiat käsitelty ja mennään mitäs sieltä sitten seuraavaksi on tulossa?
Siellä on järjestelmässä on pari artikkelia, kun vaan ehtisi oiko lukea. Siellä on ollut odottaa tässä myöhemmin koko viikon toi se Uotilan Fold 2 artikkeli valmiina. Just tänään taisi aamulla Oskari saada Sony Xperia 5 Mark 2 testin valmiiksi. Ja teiltä, tai maanantaina, oliko se maanantaina vai tiistaina, kun tuli toi Xiaomi-video, mikä nyt oli kaupallinen yhteistyö, niin varmaan koitan tälle päivälle tai nyt illalle saada tuosta iPhoneista sitten ton. Siinä on nyt tosiaan noin molemmat iPhone 12 mallit, mitkä on tällä hetkellä saatavilla. Tämä Lumberi oli suunnitelmista tähän vaan tuosta Prosta, mutta mä satuin saamaan ton lainaan ton perusmallikin, niin siinä käsitellään jo vähän ne molemmat sitten esituntumia ja mietteitä ja tällaista. Ja sitten mitäs mulla tuli tähän jotain? No toi iPhone 12 Pro mulla on nyt testissä, toi perusmalli menee Oscarille, tai se on Oscarilla testissä, siitä toinen kappale. Sitten tossa on, mitäköhän muuta.
Miten Zenfone 7-artikkeli edistyy?
No se ei ole edistynyt yhtään mihinkään, kun tässä on ollut tai kaikkea muuta, että se nyt johonkin väliin taas, kun ei ole tätä muuta, niin mä saisin sen julkaistua.
Joo, ensi viikollahan tosiaan tulee sitten täältä
ehkä ensi viikolla ei ole nyt ihan niin paljon sitten tätä muuta videotouhua sun muuta kaikkea. Niin.
Joo, täällähän on tosiaan Ryzen 5000 sarjalaiset prossut sitten ensi viikon torstaina pitäisi olla testi julki. Täällä All Nighteria luvassa sitten Zen 3-arkkitehtuuri.
Tällä viikolla on kyllä tullut vedettyä kanssa sellaista semi, ei nyt ihan All Nighteria, mutta parina päivänä tullut mentyä 12 aikaa kotiin, joka yhtenä päivänä 10 aikaa illalla.
Joo, ja ensi viikolla kun saadaan toivottavasti Zen 3-artikkeli, ensimmäinen artikkeli julki, sitten sieltä rupeakin tulemaan jo seuraavaksi pari viikkoa siitä eteenpäin noita RX 6800 näytönohjaimia, joten kyllä tässä marraskuussa PC Master Race -jytkytys jatkuu vaan prosessoripuolella ja näytönohjaajan puolella, eli koko loppuvuosi oikeastaan varmaan eri aiheisia prosessori- ja näytönohjaajan videoita eri teemoilla. Et varmaan tuossa Ryzen 5000 sarjalaisten yhteydessä enemmänkin tullaan varmaan tuohon pelisuorituskykyyn keskittymään, koska se varsinainen prosessorisuorituskyky on jo aika hyvällä mallilla näillä nykyisillä Zen 2-sillä, että näin. Katsotaan, saadaanko video vielä ensi torstaiksi aikaiseksi vai meneekö artikkelin kanssa tekemisessä kalkkiviivoille asti, että kiirettä
kyllä
tulee olemaan.
Kyllä yleisestikin on kyllä semmoinen loppuvuosi taas, niin kuin se nyt aina vähän pakkaa olemaan, mutta ehkä sieltä niin kuin tuolla ATK-puolella nyt ehkä taas korostettu paljon, kun siellä on monella eri saralla useammalta valmistajalta uutta, niin on tässä kyllä jo nyt niin kuin ihan koko loppuvuodeksi löytyy tekemistä ihan riittävästi.
Joo. Xboxista on Xbox Series X, meillä oli ainakin tulossa tuolta tällä hetkellä Microsoftin suunnalta. Se ei nyt tälle viikolle ehtinyt, se on ensi viikolla tulossa. Siitä luvassa jotain esittelyä ja unboxausta. Samoin Pleikka Vitoinen meillä on tulossa julkaisupäivänä viimeistään, joten se ollaan kanssa unboxaamassa ja esittelemässä. Että
niistä, eikö tuo niistä PR Downia lainkaan?
Mä en ole ihan varma, tai siis joo, varmaankin. Katsotaan vähän millainen konsepti siinä sitten ja mihin siinä keskitytään, mutta unboxaus, laitteen esittely, ehkä kurkataan sisuksia vähän
pelällä. Samson tiedetään yhdellä tylsällä lattapäisellä ruuvimeisselillä, kiitos.
Joo, sitten meillä on tuossa tuo Samsungin 8K-televisio vielä, niin saadaan vähän pelailtua siinä sitten skaalattuna 8K:lle uusilla konsoleilla. Konsoleitahan noita me ei nyt mitenkään välttämättä niinkään peliarvosteluiden ja tämmöisen näkökulmasta testata, enemmänkin vaan tekniikan saralla tutkitaan ja vähän enemmänkin niin kuin tässä.
Niin tässä, ja muutenkin nyt ehkä tässä
ilmiönä, tekniikan ilmiönä.
Vähän löyhempi tämä niin tarvittaessa välillä tämä fokus, että jos nyt on jotain mielenkiintoista, niin mikään ei estää, että sitä kurkataan, että tuskinpa tuonne sivuston puolelle on mitään Leikka Xbox-testiä on luvassa missään nimessä, mutta ei video muodossa tälleen vähän
kyllä
yleisellä tasolla.
Selvä homma. Eiköhän me toivotella hyvät viikonloput, siirrytään viikonlopun viattoon. Ja tosiaan tästä eteenpäin tämän IoTekin viikon tekniikkakatsauksen nimi tulee olemaan Tekniikka-podcasti.
Sun pitää päivittää se tuonne
niin
taustaankin.
Ja sitten toi sisältö tulee olemaan samaa, mutta nimi ehkä vähän helpompi IoTekin ulkopuolella kuin toi IoTekin viikon tekniikkakatsaus.
Ja lyhyempi ja ytimekkäämpi muutenkin.
Joo, toi meillä on tässä nyt meillä on tässä nyt toi, mikähän se mahtaa olla se toi Niko teki meille tuohon toi noin uuden loppuintro. Katsotaan, saaks mä sen kehiin vai tätä testataan nyt ensimmäisen kerran tässä.
Hei, yksi noin asia.
Joo, oho.
Pistäpäs toi selain näkymä vielä. Saat esitellä itse asiassa nyt vähän niin kuin, mikä tässä on nyt kahta päivää etuajassa tarkalleen ottaen, mutta antaa mennä, niin joka tapauksessa siellä on nyt kiinnostuneille meidän IoTekin T-paitan mallistosta, niin löytyy uusi Limited Fall Edition -mallisto, missä on tällaista niin kuin syksyn synkkää synkkyyttä ylistetään tämmöisellä harmaan, tumman ja vaaleansävyisillä simppeleillä versioilla paidoista. Ne on siellä nyt, mä pistin ne just äsken linjoille, niin ne on marraskuun ajan nyt saatavilla. Ne on niissä on tuollainen kierrätysmateriaaleista tehty paita siinä pohjana. Se on vähän eri kuin noissa muissa, niin se on sen takia muutaman euron kalliimpi. Meille taitaa jäädä silti itselle siitä jopa vähemmän rahaa, että sinänsä meikäläiset aika paskaa bisneksen hallintaa, mutta
no niin, selvä homma.
Sieltä ne on kolme, no kaikki tutut, kesältä tutut kolme kuasia, niin on mustana, valkoisena ja harmaana, niin tommonen simppelimpi versio.
Yes, sieltä selvä. No niin, ei muuta kuin sieltä löytyy tuolta IoTekin toi ylänavista.
Kauppa.iotek.fi.
Niin, kauppa.iotek.fi ja sitten löytyy täältä ylänavista tämä. Ei muuta kuin sieltä tilailemaan. Selvä homma. Ei muuta kuin pistetään... Mä en tiedä, mitä nyt tulee tapahtumaan, kun mä painan tosta, mutta ehkä tulee loppuintro, ehkä ei. Kiitoksia kaikille. Ensi viikkoon palataan asiaan. Moro.
Moro.
Ai, ei ollut tämä. Mikä se on se skene? Onko se toi?